Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo Ilija Tadić između dvije emisije Vjerom kroz život osvojio dvije srebrne medalje na kvalifikacionom mitingu u Mađarskoj na 50 i 100 metara kraul. Pritom na 100 metara je postigao i novi lični rekord, minut i 69 stotih. Novi šampiona šahovskog kluba Slijepih Zora je Rajko Popadić, osvojio je od mogućih 10-9 poena. Predstavit ćemo vam i organizaciju Slijepih za Pljevlja i Žavljak. Nevladna organizacija Homer realizuje projekat Novinarstvo kao neistražena mogućnost za zapošljavanje ljudi sa oštećenim vidom. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Hajde, čežnjo i nemiru, hajde,
dođi ostani tu. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani.
Emisiju Vjerom kroz život, uvaženi slušalci, večeras počinjemo pričom iz sporta. Između dvije emisije Vjerom kroz život, Ilija Tadić je na otvorenom kvalifikacionom mitingu u Mađarskoj osvojio dvije srebrne medalje na 50 i 100 metara kraul. Pri tom Tadić je ostvario novi lični rekord u disciplini 100 metara kraul, rezultatom od minut i 69 stotih. Ovi rezultati Ilije Tadića najbolja su najava pred održavanje paraolimpijskih igara na kojima će ovaj mladi sportista nastupiti kao reprezentativac Crne Gore. Sjucao italijanski Grosseto putuje i Radmilo Baranin. On će nastupiti u tri bacačke discipline, koplje, disk i kugla iz specijalizovane stolice za osobe u invalidskim kolicima. Ovo će biti itekako značajno takmičenje jer Baranin juri normu za evropsko prvenstvo koje će biti održano u Portugalu. Redovno proljećno prvenstvo šahovskog kluba Slijepih zora završeno u nedjelju 3. ovog mjeseca. Na prvenstvu je trijumfovao Rajko Popadić. Popadić je od mogućih 10 osvojio 9 poena, drugi je bio Milutin Tomašević sa 8, a treći Radovan Damjanović sa 7. Šesti poen osvojio četvrtoplasirani Zarija Keković, a peti i šesti su bili Vojislav Bulatović i Slobodan Marković sa po 6. Sedmo i osmo mjesto su podijelili Savo Blagović i Dragan Milošević sa osvojena 4 poena, dok je deveti bio Novak Novaković sa 3, deseti Mirnes Ramović sa poenom, a bez bodova je bio Srđan Đurović. Treba kazati da je na prvenstvu nastupilo 11 igrača Zore, da se prvenstvo održalo po Bergerovom sistemu ili principu svako sa svakim. Šampionat je održan po tempu, sat i po igraču. Na prvenstvu su nastupili uglavnom igrači koji najčešće sjede za tablom od 64 polja u ime šahovskog kluba Slijepih zora. Prvenstvo bi bilo još kvalitetnije da su za tablom sastavljenom od crno-bijelih polja bili i Milan Ivanović, Zoran Nikolić, Goran Radonjić. Prvenstvo je zatvorio predsjednik šahovskog kluba Slijepih Radovan Damjanović, koji je i uručio nagrade. Za prvo mjesto pripala je nagrada Rajku Popadiću od 120 evra, Tomaševiću od 90, Damjanoviću od 60, Zariji Kekoviću od 30 i Vojislavu Bulatoviću 20 evra. Naredno prvenstvo šahovskog kluba Slijepih zora bit će održano na jesen po tempu igre 60 minuta za svakog od takmičara za tablom u 64 crno-bijela polja.
Proječa uvijek meni to luda, neka čežna tana, tiha mudrost davna. Puštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigareti pijani. Kad nosim stare cifre, one znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Moji koraci ma su teški, najbrža. I opet taj osjećaj samoći, kad neće nikog ne me krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, za ustama tvojim. Sad sam ti odgodila nekako s proljeća, sad sam ti odgodila nekako s proljeća. Ljeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije puta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je rodin tvojih bogara. Moja luša, baš te voli, najdraža. I opet dan osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji, sam sam ti odgubila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgubila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgubila, bez tebe s proljeća.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život imam zadovoljstvo da predstavim prvu damu organizacije Ljudi bez očnog vida za Pljevlja i Žabljak. Sa nama je Žana Đakić. Žana, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i čast mi je i zadovoljstvo što ću govoriti za duhovni radio Svetigora.
Za početak našeg razgovora da predstavimo organizaciju na čijem ste čelu.
Pa evo, naša organizacija je osnovana 1948. godine i kao i većina ostalih osnovnih organizacija uskoro će slaviti 70. rođendan. Ja sam predsjednica ove organizacije od 1. oktobra 2014. godine i sa jednom svojom odabranom radnom ekipom postigli smo dosta dobre rezultate u radu organizacije.
Šta bi izdvojili u prvi plan za nešto više od godinu i pol?
Pa prvo bih izdvojila da smo obezbijedili jedan adekvatan prostor za rad kod Skupštine opštine Pljevlja. Zatim obezbijedili smo vrijednu opremu za rad preko donacija i projekata uglavnom i preko Zavoda za zapošljavanje koji obezbijeđuje opremu radnog mjesta za naše zaposlene. Mi sada imamo trenutno 2 zaposlene osobe, znači zaposlili smo 2 osobe oštećenog vida, jednog administrativnog radnika i jednu osobu u Brajevoj štampariji. Obezbedili smo znači vrijednu opremu za rad koja iznosi otprilike vrijednosti oko 10.000 eura i zaposlili 2 osobe oštećenog vida, a zatim i sređivanje organizacije od arhive, kompletne dokumentacije i sada radimo i na sređivanju elektronske baze podataka.
Kada rekao ste da ste zaposlili 2 osobe, da ste opremili, obezbijedili prostor, čini se ipak, iako je to neophodno za rad, da vam je teži dio posla bilo ono drugo što ste sada istakli, a to je sređivanje arhive i sve dokumentacije, a da ne pričamo o uspostavljanju elektronske baze podataka. Moje informacije govore da nijeste zatekli baš ažurnu dokumentaciju sređenu kada ste preuzimali organizaciju.
Nažalost, nismo stekli sređenu dokumentaciju i oko toga smo imali dosta posla, ali uspjeli smo i pored ovih rezultata da iskoristimo stručno osposobljavanje pripravnika preko Zavoda za zapošljavanje i mi smo do sada imali zaposlene 2 osobe visokoškolce koji su radili kod nas u organizaciji, jedna je još uvijek tu kod nas zaposlena i oni su nam dosta pomagali da sredimo dokumentaciju i da sada sređujemo i bazu podataka. Tamara Bajović koja je sada kod nas na pripravničkom stažu dosta nam pomaže oko uređivanja časopisa na Brajevom pismu.
Pomenjamo sređivanje dokumentacije, elektronsku bazu podataka prema onim informacijama s kojima sada raspolažete dokumentaciji. Organizacija na čijem ste čelu, koliko broji članova i kakva je struktura, da li je to pretežno starije članstvo?
Organizacija sada broji oko 45 članova. Obzirom da se nešto prelilo iz paralelne organizacije kod nas, a imali smo i nekoliko smrtnih slučajeva, tako da sad trenutno imamo oko 45 članova. Starosna struktura je dosta nepovoljna, imamo dosta osoba u pozne životne dobi, a evo to govori i ova zadnja godina, znači u kojoj su preminule 4 osobe. Evo od 8. marta samo preminule su 2 starije dame.
Obzirom da je u pitanju starija struktura, da li ih je teško motivisati, pokrenuti na određene aktivnosti i jednostavno zainteresovati za rad u organizaciji?
Pa jeste, dosta ih je teško pokrenuti, ali evo mi nalazimo moduse da ih na neki način uključimo, da i oni osjete neku pažnju svoje organizacije. Recimo sad za 8. mart imali smo jednu aktivnost da se obilježi 8. mart i dame koje su mogle da dođu, išle su u restoran, dobile su poklone, ali nismo zaboravili ni one dame koje su vezane za kuću i koje ne mogu da dođu u organizaciju, i onda smo im ovog puta poslali poklone da oni osjete da njihova organizacija ih nije zaboravila.
Kakva je saradnja sa lokalnom zajednicom? Koliko vas pomaže lokalna samouprava?
Pa imamo dobru podršku od lokalne samouprave. Evo taj prostor koji smo dobili za rad, opština Pljevlja svakog mjeseca izdvaja za kiriju i za utrošak električne energije 220 eura. Zatim očekujemo sad da se raspiše konkurs opštine Pljevlja za nevladine organizacije, a imali smo par aktivnosti koje je pomogla opština Pljevlja, recimo državno šahovsko prvenstvo, i tako imamo sad i na raspolaganju neku aktivnost koju su obećali da će nam finansirati. Zadovoljna sam saradnjom sa opštinom.
Pljevlja su, ili tačnije organizacija čija ste vi sada prva dama, bila prepoznata po održavanju brojnih kulturnih manifestacija. Da li se to nastavilo i za vašeg mandata?
Pa mi smo nažalost imali dosta tih organizacionih problema, znači da prvo riješimo organizacione stvari, zatim u samom početku našeg rada pojavila se paralelna organizacija, rukovodstvo koje je ranije vodilo ovu organizaciju osnovalo je svoju organizaciju, i tako imali smo dosta tih problema. Pa nismo mogli dovoljno da se bavimo kulturnim aktivnostima, ali evo recimo izdvojit ću muzičko-poetsko veče povodom dana osoba sa invaliditetom, koje je bilo dosta kvalitetno. Imali smo goste iz Užica, pjesnika, naše pjesnike, i u saradnji sa gimnazijom i srednjom muzičkom školom gdje su učestvovali naši i njihovi pjesnici. Zatim učestvovali su i vokalni solisti oštećenog vida i pokretanje časopisa na Brajevom pismu, za koji smatram da jeste ipak jedna kulturna izdavačka djelatnost, a taj časopis na Brajevom pismu bavi se temama o svim ranjivim grupacijama u Crnoj Gori.
Kada pominjete časopis, već je izašao prvi broj, dvomjesečan je, očekuje se sada izlazak i za mart i april, pa nam predstavite šta je bilo u prvom broju i šta nam možete najaviti za broj koji upravo treba da izađe.
Pa u prvom broju je, što se tiče zakonske regulative, imali smo tekst o pravima žena u Saudijskoj Arabiji, jer su one tek skoro dobile tamo pravo glasa. Zatim tekstove o izbjeglicama i Romima. Što se tiče pozitivne prakse, imali smo tekst o jednoj djevojčici Nadini Imamović iz Goražda, koja je bila preko nekog programa na usavršavanju u Americi, i tamo je počela da se bavi sportom. Zatim su eto prisutne teme koje su bitne za sve od nas, zdravlje, zanimljivosti i tako dalje. U ovom narednom broju, isto što se tiče zakonske regulative, odabrali smo tekst koji je bitan za LGBT populaciju o partnerskim pravima. Znači, to su neka prava koje se tiču njihove životne egzistencije, a ne recimo nešto čega se mi ježimo, recimo to sklapanje brakova i tako to. Znači, odabrali smo tekst koji govori o njihovim životnim pravima, to jeste o nasljeđu, o pravu na nasljeđe imovine i recimo prava da budu osigurani preko svog partnera sa kojim žive. Isto ima jedan tekst o Romima, jer oni očekuju da će imati političke aktivnosti, da će imati predstavnika u skupštini. A što se tiče pozitivne prakse, predstavljena je jedna naša Crnogorka koja je radila u Tanjugu, Milijana Popović, i koja je bila uspješan prevodilac u Tanjugu. Još je zanimljivo što će u ovom časopisu biti motivaciona priča, poučna priča zapravo, i nastojat ćemo da te priče budu prisutne i u našim narednim brojevima.
Iz ovoga što smo mogli da čujemo od vas, jasno se nameće zaključak da ste izašli iz onih lokalnih okvira, ne samo kada je u pitanju sredina u kojoj živite i radite, nego i organizacija na čijem ste čelu. Čime ste se rukovodili prilikom odabira tema i koncipiranja brojeva?
Pa vodili smo se prvo mišlju o zaštiti svih ranjivih grupacija, među koje spadaju od osoba sa invaliditetom, ženske populacije, romske zajednice, LGBT zajednice, izbjeglica, samohranih majki, znači svih onih grupacija koje zahtijevaju veću brigu države i što se tiče zakonodavstva i što se tiče konkretne pomoći. Jesmo mi izašli iz okvira lokalnog i evo naš časopis je postao već i međunarodni časopis i tražen je da se šalje i u Republiku Srpsku i u Srbiju i u Sloveniju čak.
Znači li to da ipak Brajevo pismo nije dovedeno u opasnost, jer mnogi tvrde zbog ovih svih tehnoloških dostignuća da Brajevo pismo je prilično zapostavljeno i među ljudima koji ne vide?
Jeste, ono je zapostavljeno, ali uvijek postoje ljudi koji vole da čuvaju i njeguju izvorne vrijednosti i mi smo se potrudili da to naše pismo sačuvamo, da ga njegujemo i da ga vratimo našim čitaocima, jer časopisi na Brajevom pismu su postali nedostupni zbog nestanka bivše države. Oni se štampaju u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, ali zbog platnog prometa i ostalih peripetija malo ko dobija časopis u Crnoj Gori na Brajevom pismu. I zato sad kad smo mi odlučili da izdajemo časopis na Brajevom pismu, mnogi su se poštovaoci i čitaoci Brajevog pisma obradovali i tražili da im šaljemo časopis i izrazili su zadovoljstvo što je i u Crnoj Gori postoji organizacija koja će ga izdavati i štampati.
Da li je bilo lako ili bolje rečeno kako ste se snašli da obezbijedite uslove za štampanje Brajevog pisma? Brajeva štamparija nije ni jeftina, nije sa njom lako ni raditi.
Znači imali smo projekat Brajeva štamparija za kojim se apliciralo na grant šeme. To je jedan projekat koji podržava Zavod za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Taj projekat je sveobuhvatan i u njemu su učestvovale četiri organizacije. To su Podgorička organizacija, Baska, Nikšićka i organizacija za Pljevlja i Žabljak. Znači imali smo sreću da budemo uključeni u taj projekat i preko projekta smo dobili štampač na Brajevom pismu. Dobili smo edukaciju osobe za štampanje na Brajevom pismu i dobili smo računar sa govornim softverom. Tako da smo mi stekli uslove da osnovimo Brajevu štampariju samostalno i preko konkursa Igre na sreću dobili smo nešto sredstava za potrošni materijal i za lokalnog koordinatora i ta sredstva smo opredijelili osobi za koju će se plaćati dio plate koji financira organizacija, a dio plate dobijamo od Zavoda za zapošljavanje, znači refundacijom.
Kako je saradnja sa sličnim organizacijama u gradu na Čehotini i Breznici? Dakle, ovdje u Pljevima poznate su aktivnosti Zračka nade i sličnih organizacija. Sarađujete li sa njima i obilježavate li neke zajedničke dane, praznike na način koji bi mogao upućivati na konkretnu saradnju?
Saradnja još nije na tom nivou kako bi mi voljeli. Postoji saradnja nekad oni dođu na naše neke aktivnosti i mi na njihove, ali još uvijek bi mogli da konkretnije radimo nešto, da osnujemo savjet pri opštini, to imaju neke lokalne uprave, mi još nemamo savjet, znači smatram da bi to trebali da osnujemo, savjet za osobe sa invaliditetom pri opštini, i dobro bi bilo da radimo neke zajedničke projekte, neka takmičenja i tako, eto, to je neki plan za budućnost, recimo, ali nadam se da ćemo i uspjeti, jer su ovo dosta, u Pljevima su dosta uspješne organizacije osoba sa invaliditetom, i Zračak nade, i udruženje paraplegičara, imamo i dnevni centar isto koji ima veliki broj svojih aktivnosti i postoji dobra osnova da se sarađuje.
Često se govori da su Pljevlja primjer inkluzivnog društva, pa se navode situacije da imamo slučajeve da brojna djeca s invaliditetom pohađaju redovne škole. Da li među vašim članovima ima djece koje pohađaju redovne škole ili ipak se dalje rađe opredjeljuju za specijalizovane ustanove kao što je Centar za obrazovanje i vaspitanje djece u Podgorici?
Pa nažalost nema naše djece sad uključene u inkluziju. Imamo jednog dječaka koji je sad u Podgorici na školovanju, to je Radovan Đuver. Mislim da su se njegovi roditelji opredijelili da ga pošedu u Podgoricu, misleći da će on tamo postići veće rezultate, da će tamo da ide u muzičku školu i tako, ali sad za sad nemamo djece oštećenog vida u inkluziji, ali ima jako puno druge djece sa invaliditetom koja ovdje u svom gradu pohađaju školu. Pljevljani su dosta inteligentni i sposobni ljudi. Recimo kad sam počela da se krećem samostalno, nikad nisam osjetila niti čula za sobom te primjedbe, sažaljenja, negodovanja i tako to, nego bio nam je vjetar u leđa što su ti ljudi uvijek govorili bravo, naprijed, drago mi je, neki su čak govorili plakali smo od sreće kad smo vas vidjeli da idete sa bijelim štapovima, imali smo izuzetnu podršku građana. I ta podrška je jako prisutna i u našim marketima i na ulici i svugdje gdje treba, uvijek imamo tu srdačnu podršku građana koji su zaista na inteligentan način prihvatili tu našu želju da budemo uključeni u život grada, u svakodnevni život, da se krećemo, da imamo mi pravo na kretanje. I eto, ja sam baš svima zahvalna na tome, a čak i vozačima koji su dosta onako pažljivi, koji vode računa kad prelazimo ulice bez semafora i tako to.
Osim vaših aktivnosti u organizaciji na čijem ste čelu, prepoznati ste i kao radnik u bolnici u Pljevljima. Radite kao fizioterapeut, pa kakva je saradnja ne samo sa građanima nego i sa kolegama?
Ja punih 27 godina radim u opštoj bolnici Pljevlja. Zaposlena sam kao fizioterapeut i mogu da kažem da imam izuzetnu saradnju i sa mojim kolegama i da sam dobro prihvaćena od pacijenata i da sam se trudila godinama da postignem dobre rezultate u svojoj profesiji, da opravdam povjerenje ljudi koji su mi ukazali da radim u toj ustanovi, i tako zaista i jeste bilo i imam znači i dalje podršku mojih kolega kad mi zatreba nešto u organizaciji, da odem ranije, da zakasnim ili tako, imam tu izuzetnu toleranciju za ovo sa čime se ja bavim.
Koje su to moguće aktivnosti vaše organizacije koje bi možda mogli najaviti u 2016. godini, osim što namiravate da nastavite sa izdavanjem Brajevog časopisa, šta je to što bi u ovoj godini još moglo biti aktualno u organizaciji ljudi bez vida ili sa oštećenjem vida za Pljevi Žavljak?
Pa ima ideja dosta, koliko ćemo uspjeti da realizujemo, to sve ne zavisi od nas, ali pored redovnih aktivnosti koje imamo namjeru da odradimo, kao što su ljetovanje, izlet, regionalno šahovsko prvenstvo, zatim muzičko-poetsko veče, izdavanje časopisa. Imam ideju da pokrenem školu šaha za mlađe ljude koji bi voljeli da se bave šahom, i u dva navrata smo slali dopis Šahovskom savezu Crne Gore da nam pomognu da platimo honorare za instruktore, a preko Tiflomonta mislim da ćemo nabaviti garniture za šah, domine, Ne ljuti se čovječe, tako voljeli bi da pojačamo, da osnujemo školu društvenih igara i da naučimo svi da igramo društvene igre i da organizujemo turnire u gradu i sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom. Tako, to je neka moja ideja za koju se nadam da ćemo je realizovati, ali hoće li biti kašnjenja, to ne znam, moguće da hoće.
U nekoliko navrata ste pomenuli igru na 64 crno-bila polja. Poznato je da se već godinama, može se reći skoro i decenijama, održava povodom dana rudara prijateljski šahovski meč između ljudi sa oštećenjem vida i zaposlenih u rudniku uglja. Pretpostavljam da će tako biti i ove godine. Kako cijenite saradnju sa tom, može se slobodno reći, ne samo najznačajnijom prirodnom organizacijom u Pljevljima, nego možda i u Crnoj Gori?
Nastavljeno je i dalje to takmičenje Savez Lijepih Crne Gore sa rudnikom Pljevlja. Turnir je održan 2015. godine. Bilo je nekih najava i pokušaja da se taj meč pretvori u trojni turnir, da učestvuje i paralelna organizacija koja je osnovana u našem gradu, ali mi smo se potrudili da to ostane tradicionalno onako kako i jeste bilo, i bilo je tako. Nastojat ćemo da se i dalje nastavi s ovim turnirom. Mi smo jako zadovoljni sa saradnjom sa rudnikom uglja. Oni su nama pomogli u jednoj jako teškoj situaciji, jer smo od 2015. godinu živjeli od donacija, i rudnik uglja je u dva navrata pomogao našoj organizaciji sa financijskim sredstvima, tako da je ta njihova pomoć nama dosta značila. Turnir će se nastaviti i ja mislim saradnja sa rudnikom uglja Pljevlja.
Kada je riječ o donacijama, ta prirodna organizacija ali drugi prirodni subjekti u Pljevljima su bili, čini se, spremni da takve vrste aktivnosti sprovede ne samo prema organizaciji, nego da doniraju i članstvu. Poznate su akcije gdje je rudnik pomagao i sa ogrevnim sredstvima i slično, vaše članstvo.
Jeste, svake godine rudnik uglja opredijeli pa nekih 700-800 tona uglja u humanitarne svrhe, i taj ugalj bude podijeljen svim humanitarnim organizacijama ili značajnim subjektima u našem gradu. Što se tiče humanitarnih organizacija, tu spadaju sva udruženja osoba s invaliditetom, i oni doniraju sredstva i Savezu slijepih Crne Gore. Oni opredijele sredstva organizacije slijepih za Pljevlja i Žavljak, i decenijama je ta aktivnost prisutna. Svake godine oni ne samo da griju našu dušu, nego i naše domove.
Ne samo da su naši slušalci imali priliku da na ovaj ili onaj način saznaju nešto o organizaciji ljudi bez vida za Pljevlja i Žavljak, a to je svakako i situacija u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život, nego su mogli da čuju ono o čemu ste vi večeras i govorili, a to je akcente sa poetsko-muzičke manifestacije koju ste zajedno organizovali sa kolegama iz Užica, iz gimnazije i srednje muzičke škole u Prijeljima. Tada su mogli da čuju, kao i ranijih prilika, i vas, žena. Za kraj, uz zahvalnost što ste govorili za slušalce Radija Svetigora, bih da ih još jedan put posjetite na vaš zaista tako divan, prijatan glas i možda da nešto otpivate za naše slušalce.
Hvala vam puno na tome. Ja, evo, pošto je ovo emisija jednog duhovnog radija, moram da kažem da sam ja istinski vjernik i da preporučujem ljudima da se što više posvete vjeri, jer tako će ih samo vjera oplemeniti i da će mnogo od vjere dobiti. I evo da pozdravim sve slušaoce jednom lijepom duhovnom pjesmicom. Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati, ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati. Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, ni roditi, ni umrijeti, niti bolest preboljeti, ni roditi, ni umrijeti, niti bolest preboljeti. Pomozi nam Višnji Bože, bez tebe se niš ne može, a s tobom se sve postiže i u vječni život stiže, a s tobom se sve postiže i u vječni život stiže.
Poštovani slušalci, vama još jednom podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorila, i ne samo govorila, nego i pjevala prva dama organizacije Ljudi bez vida ili sa oštećenjem tog čula za Pljelja i Žabljak, Žana Đačić.
Igra kreće, ja već nalazim se, predam pogled, tvoj pogled predba me. I briše noj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mjesto pozdrava, ispod stola, protiv toga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drta, naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi, ponadam. Kratak susret, osmeh, mjesto pozdrava,
običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinju sam. Ne brine mi ponadam. Sasvim običan dan.
Nevladna organizacija HOMER realizuje projekat novinarstvo kao neistražena mogućnost za zapošljavanje ljudi sa oštećenim vidom. Prilog smo preuzeli od kolega sa radija HOMER, a slušamo razgovor Veselina Joketića koji je vodio sa koordinatorom ovog projekta Ljudmilom Radović.
Sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena na konkursu finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom, a kojeg je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Tim povodom razgovaram sa Ljudmilom Radović, koordinatorkom projekta. Na samom početku kažite koji je cilj ovog projekta.
Dobar dan slušaocima radija Homera. Cilj ovog projekta jeste zapravo da osobe oštećenog vida učini što konkurentnim na tržištu Zavoda za zapošljavanje, dakle tržištu rada, kako bi stekli određena znanja i vještine i prosto ih upotrijebili u sticanju zaposlenja, dakle obezbeđivanja što boljih sopstvenih uslova za život.
Kome je projekat namijenjen?
Projekat je namijenjen mladima i nezaposlenima. Zapravo, čak i polaznici projekta su učenici završne godine srednje škole, studenti i mladi nezaposleni koji pokušavaju da steknu neka nova znanja, nove vještine koje će im pomoći u sticanju, dakle u traženju posla.
Koje su glavne aktivnosti koje će biti realizovane ovim desetomjesečnim projektom?
Zapravo, čitav projekat se može podijeliti u tri faze, jeste u tri faze. Prvoj fazi, to je pripremna faza u kojoj nabavljamo prvo materijali su onu tehničku podršku bez koje realizacija ovog projekta ne bi bila moguća. I u toj pripremnoj fazi učesnici ovog projekta usavršavaju, stiču znanja i usavršavaju već postojeće svoje vještine u čitanju Brajevoj azbuke. U prvoj fazi učesnici će se osposobiti za rad na računarima, a u sljedećoj, odnosno drugoj toj fazi, učesnici će se upoznati sa vještinama, sa tajnama, dakle novinarskog posla, radom u radiju, studiju, u režiji, a na kraju će četiri osobe koje će najuspješnije, dakle četiri najuspješnija polaznika će i dobiti tromjesečno zaposlenje u radiju Homer.
Da li je obuka počela planiranom dinamikom?
Da, obuka jeste počela planiranom dinamikom i za sada sve teče kako treba. Zapravo smo i završili početnu fazu, dakle pripremnu fazu, i učesnici su već završili obuku čitanja Brajeve azbuke.
Jeste li zadovoljni odazivom i odabirom polaznika obuke?
Polaznici su zainteresovani, oni su redovni, dakle to dokazuje kako da ih zaista ovo sve privlači, da im se ovo prija i ovo druženje, a naravno tako se i najlakše stiču znanja i vještine koje su njima bi potrebne. I mislim da nema razloga, za sada nema razloga za brigu.
Šta će realizacija projekta značiti onima koji su u njemu uključeni?
Mislim da će im značiti najprije da će shvatiti da i oni mogu sasvim lako da prevaziću svoj hendikep kako bi postali naravno novinari, kako bi se bavili ovim vrlo zanimljivim i dinamičnim poslom. Slobodno mogu da konkurišu na različitim medijima. Da to što su slabovidi ili slijepi, dakle da to ne igra nikakvu ulogu, da li će oni biti dobri ili loši novinari. To ne zavisi od toga da li imate hendikep ili ne.
Da li ste zadovoljni dosadašnjom realizacijom projekta čiji ste koordinator?
Za sad sve ide po planu, dakle ne kasnimo, sve je kako treba.
Da li biste željeli još nešto da dodate, a da je važno za realizaciju ovog projekta i da informišemo slušalce Radio Homera, koji će već u drugoj polovini ove godine biti u prilici da čuju neke od polaznika kao novinare ove radio stanice?
Pa ja do sada ne bih više ništa dodala i sve zapravo neka ostane za koji mjesec. Slušaoci će biti informisani o svemu i mislim da će im biti jako zanimljivo da čuju mlade novinare i da prate zapravo njihov rad ovako uživo preko vaših talasa.
Hvala vam na ovim informacijama i bit će prilike da i narednih nedelja i mjeseci informišete naše slušalce o realizaciji ovog projekta.
Hvala vama i do slušanja.
Čućemo polaznike ovog projekta, što ih je motivisalo da se prijave na ovaj projekat i koja su njihova očekivanja.
Ja sam Katarina Četković, student sam treće godine Fakulteta političkih nauka, smjer novinarstvo. Za ovaj projekat me motivisalo samim tim što studiram novinarstvo, želja da usavršim svoje znanje iz oblasti radio novinarstva, da steknem neka nova iskustva i također da usavršim svoje znanje rada na računaru. U okviru ove obuke smo imali i Brajevo pismo, što je veoma korisna faza ove obuke. Pa od ovog projekta očekujem da će doprinijeti da osobe sa oštećenim vidom budu konkurentne na tržištu rada u našoj državi i da ćemo imati mnogo veće mogućnosti za zapošljavanje kako u novinarstvu, tako i u drugim oblastima, jer smatram da ako se pokrene jedna aktivnost, jedan projekat iz jedne određene oblasti, da će krenuti sa realizacijom i sa boljitkom u svim ostalim oblastima.
Moje ime je Janković Tijena. Cilj zbog kojeg sam se prijavila na ovaj projekat jeste da naučim nešto novo, da se bavim novinarstvom kao i da se družim. Ja očekujem isto tako, nadam se da će se skoro, da će se svi slijepi, mislim osobe sa oštećenim vidom, malo pokrenuti, da će krenuti u realizaciju, da se zaposle, da imaju i oni neku sigurnost i da im se život malo poboljša.
Ja sam Miljan Otašević, učenik četvrtog razreda srednje škole, resursni centar za djecu i mlade, ili kako je nekima poznatije, Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, nazva bijelu pravno administrativni smjer. Osnovni motiv zbog kog sam se prijavio da budem polaznik ovog projekta jeste sticanje novih, vrlo korisnih znanja i vještina vezanih prije svega za novinarstvo, a onda i za računare, s obzirom na činjenicu da je osobama oštećenog vida rad mnogo olakšan zahvaljujući unapređenju tehnike, gdje posebno mislim na računare. Isto tako, moja biografija će biti bogatija za još jedno iskustvo, a ja ovaj fenomen otežanog zapošljavanja osoba oštećenog vida ili osoba s invaliditetom ne posmatram na taj način. Jednostavno se fokusiram na to kako ću se ja kao individua probiti kroz taj ni malo lak put. Očekivanja od ovog projekta su sticanje pomenutih znanja i vještina, a ako imamo u vidu činjenicu da najbolja 4 polaznika imaju priliku da rade 3 mjeseca, iskreno govoreći, ja bi kao i svako volio da uđem u taj krug osoba i naravno radno iskustvo je mnogo značajnije nego sva ova obuka koja je u osnovi temelj za to radno iskustvo.
Ja sam Bojana Otašević, četvrti sam razred srednje škole u Resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici, pravno-administrativni smjer. Veliko mi je zadovoljstvo što sam jedan od polaznika ove obuke. Prva faza Brajevog pisma je bila i više nego uspješna, zahvaljujući uzajamnoj saradnji polaznika i našeg instruktora, profesorice Jelisavke Gavranić. Tako isto se nadam da će i druga faza, rad na računaru i bolje upoznavanje istog, i treća faza, novinarstvo i režija, biti također uspješna. A moje očekivanja su, prije svega, pomenut ću tu uzajamnu saradnju, dakle da ta uzajamna saradnja se uspostavi što prije, i također se nadam po tom zaposlenju kasnije radi što bolje integracije nas kao osoba s oštećenjem vida.
Ja sam Jelena Stramović, student prve godine Pravnog fakulteta. Dakle, motivisalo me da se prijavim na ovaj projekat druženje kao i usavršavanje mojih radnih sposobnosti, a očekivanje su neko zapošljenje i rad.
Ja sam Milojka Tmušić, student sam treće godine Pravnog fakulteta ovdje u Podgorici. Drago mi je što sam jedan od učesnika ovog projekta. Prijavila sam se iz tog razloga jer jednostavno želim da naučim nešto novo. Novinarstvo mi se učinjalo kao nešto zanimljivo, čime bi mogla sutra da se bavim, da mi to bude kao glavni posao, a možda i kao ovaj hobi, kao nešto usputno, pored toga što ću se baviti pravom ili svojim osnovnim zanimanjem. Moja očekivanja od ovog projekta su da steknem neka nova znanja kada je u pitanju rad na računaru, kao i kada su u pitanju vještine novinara. Da ću biti možda i jedna od četiri osobe koje će biti i zaposlene na 3 mjeseca ovdje u radiju, i da ću teći dosta lijepog iskustva i znanja, da ću se dobro snaći u tome.
Dobar dan svima, moje ime je Gojko Samardžić, student sam 4. godine Pravnog fakulteta u Podgorici. Došao sam na ovaj projekat da naučim nova saznanja vezano za novinarstvo, obzirom da sam ja već 3 godine volontir na radiju Svetigora. Ovaj posao koji radim je mnogo lijep, mnogo zahtjevan i zahtjeva i mnogo obaveza i puno rada, ali se iskreno nadam da ću u okviru ovoga projekta steći neka nova saznanja, prije svega rada na računaru, SoundForge-a, korištenja interneta i svih ostalih neophodnih stvari koje su potrebne za moj rad. Moje očekivanja od ovog projekta su da nakon završenog ove obuke dobijem posao, da li će dobiti Radio Homer ili neka druga radio stanica, to ćemo vidjeti.
Zvanjaju pločnikom odzvanjaju.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta. Na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.